Καλημέρα. Σοκράτης Φάμελος, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος ενέργεια. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Βήτα Θεσσαλονίκη. Άβε Θεσσαλονίκη.
ΠΑΟΚ.
Μάλλον.
Βήτα Θεσσαλονίκη.
ΠΑΟΚτζίδες δεν είστε και εκεί. Είμαι Αριανή ή ΠΑΟΚτζίδες είστε. Με τους Βόρειους δεν είστε.
Αυτή τη στιγμή πάντως το που έχει σημασία είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν πολύ ωραίο.
Όχι, ήσυχο, ναι.
Ήσυχο και καθαρό το αποτέλεσμα. Και το πρωτάθλημα αυτό είναι καθαρό και
νομίζω
ότι οδεύει προς την ολοκλήρωση
του. Λογικά τώρα.
Είναι αίτητος λέει σε 20 αγώνες.
Δεν χάνεται, δεν χάνεται. Αυτό για να δω. Άντε να χαρούν και εκεί Θεσσαλονίκη τώρα εδώ που τα λέμε.
Εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι πάντως να σταματήσουμε λίγο αυτή την καταδίωξη της βίας, το πρόβλημα της βίας και της έντασης που υπάρχει στα γήπεδα. Και τη σύνδεση του ποδοσφαίρου που υπάρχει πολλές φορές με άλλα συμφέροντα έξω του ποδοσφαίρου.
Ναι.
Το ποδόσφαιρο είναι για να περνάμε όμορφα και να έχουμε αθλητισμό και τα παιδιά μας να προχωράνε.
Και έχουν πάντως και εκεί στη Θεσσαλονίκη το έχουν έναν καημό να δουν ένα πρωτάθλημα τώρα εδώ που τα λέμε τόσα χρόνια. Έτσι. Το έχουν τον καημό τους. Λοιπόν, ωραία. Άντε, με το καλό. Δεν τέλειωσε ακόμα, αλλά λογικά. Λοιπόν, κύριε Φάμελε, από πού να ξεκινήσουμε και πού να πάμε τώρα.
Καταρχήν. Αυτή η εβδομάδα πάντως είναι σημαντική και για τα οικονομικά και τα.
Με τα δάνεια τι θα γίνει, κύριε Φάμελε, πείτε μου κάτι, αν έχετε εικόνα, ας πούμε, κάτι παραπάνω από εμάς. Γιατί εδώ παρουσιάζεται μία. Στο ρεπορτάζ δηλαδή. Ότι υπάρχει μία. Να μην την πω αντιπαράθεση. Τέλος πάντων, διαφορά απόψεων ανάμεσα στις τράπεζες και στην κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να λυθεί αυτή τη εβδομάδα, λέει το θέμα.
Για να τα λέμε όπως είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς η λειτουργία των τραπεζών. Τα τελευταία πολλά χρόνια, ας πούμε δεκαετία, τις έχουν αυτή τη στιγμή φορτίσει με δάνεια τα οποία είναι κόκκινα, που ο κόσμος δεν μπορεί να τα πληρώσει, γιατί υπήρχε μια πρακτική, θυμάστε κύριε Καμπουράκη, να παίρνουν τηλέφωνο και λένε πάρτε σας παρακαλώ δάνειο.
Ναι.
Και μια αναντιστοιχία ακόμα και στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας, υπήρχε αυτή η κατηγορία.
Ασφαλώς υπήρχε.
Η πλημμυρίδα προσφορά.
Και σου στέλναν την κάρτα λοιπόν, στο σπίτι, χωρίς να την έχει ζητήσει.
Τώρα λοιπόν πληρώνουμε το βαρκάρι εκείνης της κακής περίοδου. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι σαφώς και η οικονομία χρειάζεται δυνατές τράπεζες, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πληρώνει ο πολίτης και το κράτος πάντα τη ζημιά των τραπεζών, γιατί είναι και ιδιωτικές εταιρείες στο τέλος. Απαραίτητες για την οικονομία μας, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε τον πολίτη να πληρώνει πάντα τα στραβά τις λανθασμένες επιχειρηματικές ή πολιτικές επιλογές των τραπεζών.
Ναι.
Εμείς όμως τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε τράπεζες που να είναι σταθερές και επαρκείς, που είναι όσον αφορά την αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή. Αλλά να δώσουμε μια διέξοδο τουλάχιστον στα στεγαστικά δάνεια της πρώτης κατοικίας.
Τα υπόλοιπα,
ο εξοδικαστικός συμβιβασμός για τα επιχειρηματικά έχει δώσει αρκετές λύσεις που πρέπει να εφαρμοστεί.
Μα εγώ διαβάζω ότι θέλει η κυβέρνηση, μέσα στην προτάση της κυβέρνησης είναι να μπουν και οι απαγόρευση πληστηριασμών σπιτιών, ακόμα και για επιχειρηματικά δάνεια.
Που έχουν υποθήκη μόνο.
Ναι,
αλλά αυτό αφορά την πρώτη κατοικία. Mm. Πρέπει να στηρίξουν τουλάχιστον το θέμα της πρώτης κατοικίας. Δεν θέλουμε να βγουν οι οικογένειες από τα σπίτια τους. Να υπάρχουν εξώσεις στην πρώτη κατοικία. Και αυτό πρέπει να γίνει βέβαια μέχρι ένα όριο προϋπολογισμού.
Αυτό είναι. Ότι οι τράπεζες λένε είναι ψηλά, η κυβέρνηση λέει χαμηλά. Μάλλον ανάποδα. Οι τράπεζες λένε χαμηλά, η κυβέρνηση λέει ψηλά. Πού θα πάει, τι θα γίνει τώρα.
Όπως καταλαβαίνετε, για ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο παρελθόν από ευθύνες κυβερνήσεων και τραπεζών, εμείς πρέπει να βρούμε και εδώ τη λύση.
Ναι, αλλά όχι, δύο λεφτά τώρα. Κύριε Φάμελε, καθίστε τώρα. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι.
Δεν κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια.
Όχι, δεν κάνατε.
Μετά που δημιούργησαν άλλοι.
Δύο λεφτά. Όχι, δεν πληρώνουμε μόνο. Πληρώνουμε προφανώς αυτό το άνοιγμα των τραπεζών, το πελώριο, το πάρε ένα δάνειο. Αλλά πληρώνουμε και το ότι μην πληρώσει και θα γίνει εισάχθεια.
Εμείς αυτό που είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ήταν ότι θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία οριζόντια και διαχρονικά. Διαχρονικά, αυτό είχαμε πει. Δεν είχαμε πει ότι οποιοδήποτε στρατηγικός κακοπληρωτής παίρνει δάνειο και είναι παταχτής θα τον καλύπτουμε. Αυτό από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης, εγώ στη Βουλή ήμουνα.
Και πριν λέω.
Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, κοινώς παταχτίδες. Δεν τα είπαμε αυτά.
Τέλος πάντων, 4 χρόνια και εσείς δεν το πολεμήσατε. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει λυθεί νωρίτερα το θέμα και το έχετε τώρα μπροστά στις εκλογές. Το έχετε.
Το πολιτικό σύστημα στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας είχε δημιουργήσει παταξίδες.
Ναι, με. Πολλούς. Πολλούς.
Μαζί είμαστε.
Πολλούς, βέβαια. Δεν αμφιβάλλω εγώ. Έπαιρνε λεφτά, σου λες, είχα μην τα γυρίσω.
Λοιπόν, νομίζω ότι για μας. Εγώ θέλω να σας πω όμως κάτι. Η χρονική στιγμή που συζητάμε. Με πλεονασματικό προϋπολογισμό, με διψήφιο αριθμό αύξησης στις καταθέσεις, στις εξαγωγές, τη βιομηχανική παραγωγή, στον τουρισμό, μια αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας 38% στον όγκο 2018-2017, στον όγκο οικοδομής. Mm. Είναι στοιχεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα και στο εξωτερικό να ακούσουν με περισσότερη, αν θέλετε, εύνοια τη ρύθμιση των δανείων. Γιατί αν είχαμε μια οικονομία η οποία κατέβαινε τώρα κατήφορο, δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να συζητηθούν. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το ευρύτερο παραγωγικό και δημοσιονομικό προφίλ που δημιουργήσαμε οι Έλληνες με τη γραμμή της κυβέρνησης ευνοεί τη λύση και του θέματος των δανείων.
Εσείς τώρα δηλαδή, θέματος... κατά τη γνώμη σας, πού πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, το αν είναι σε 100.000 ή να είναι σε 200, 150, 160, ας πούμε, δεν ξέρω.
Έχει μεγάλη απόκληση. 150-250, πόσο είναι και οι τράπεζες 70-100.
Νομίζω πάντως ότι δεν θα ήταν σοβαρό εκ μέρους μου να πάρω θέση για ένα θέμα που δεν
θέλει. Ναι, αλλά εδώ πέρα ξέρετε τώρα, κύριε Φάμελε, διότι συζητάμε, ας πούμε, με ειλικρίνεια. Εδώ πέρα παρουσιάζεται ότι ο Δραγασάκης είναι περισσότερο με την μεριά των τραπεζών παρά με τη μεριά της κυβέρνησης.
Όχι.
Όχι.
Έτσι κι αλλιώς, όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς έτσι κι αλλιώς αυτό που θέλουμε είναι να υποστηρίξουμε την πρώτη κατοικία, να ρυθμιστούν χρέη για να αρχίσουν να πληρώνονται δάνεια και εισφορές έτσι κι αλλιώς, γιατί όταν ζητάς όλο το κεφάλαιο να δίνονται να τα καταβάλουν. Και προφανώς αυτό που θέλουμε είναι να παραμείνουν οι τράπεζες με τις δικές τους ευθύνες και τις δικές τους χρηματοδότησης ζωντανές στην επόμενη.
Έχετε, ναι, αλλά και το ένα και το άλλο όμως πώς θα γίνει. Τώρα υπάρχει θέμα εκεί. Εντάξει. Και εγώ θα ήθελα να είμαι και πλούσιος και υγιής, αλλά.
Κύριε Καμπουράκη, παραλαμβάνω. Ναι. Και σε άλλα ζητήματα έπρεπε να κόψουμε στη μέση το καρπούζι. Έπρεπε να βγούμε από το λιμόνιο, να κάνουμε συμβασμούς, αλλά να είμαστε και όρθιοι.
Ναι.
Το καταφέραμε. Θα το καταφέρουμε και εδώ. Δεν γίνεται αλλιώς.
Να σας πω, ξέρετε αν μέσα στην πρόταση, στις προθέσεις της κυβέρνησης που καταθέτει εκεί στις συνομιλίες που κάνετε τις τράπεζες, είναι και κούρεμα οριζόντιο.
Που και με αυτό διαφωνούν οι τράπεζες.
Εντάξει, οι τράπεζες
νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να πω σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό μου, δεν τις διαχειρίζομαι γιατί τις ηγηθώ εγώ στη Βουλή.
Ναι, εντάξει, κατανοητό.
Λύση σε δύο επίπεδα. Εκεί που υπάρχει περιθώριο για να δούμε και κούρεμα έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές. Το έχει πει ο κύριος Πετρόπουλος, γιατί θέλουν να ρυθμιστούν ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που επειδή χρωστάνε δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Αυτοί πρέπει να λυθεί το πρόβλημά τους για να πληρώνουν τα ταξιδιωτικά ως εισφορές και να παίρνουν και τη σύνταξη.
Λοιπόν, τα πάμε και σε ένα δεύτερο. Διαβάσατε χθες πάνω καμένο στο πρώτο θέμα, είπα. Είχατε δουλειά και δεν το διαβάσετε καθόλου.
Κοιτάξτε, εγώ χθες ήμουν Θεσσαλονίκη και δεν είχα αρκετές δουλειές. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είπα, αλλά ευχαρίστω να σας απαντήσω. Πέστε μου, ποιο είναι το θέμα.
Όχι και ποιο είναι το θέμα.
Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας μπήκε σε ξένο σπίτι και απαλωτρίωσε τους βουλευτές, τα παιδιά
του. Πήρε τα παιδιά. Μπήκε στο ξένο σπίτι και πήρε τα παιδιά. Εγώ τον έμαθα να διαβάζει. Αυτό τώρα είναι και απειλή συγκαλυμμένη και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ λέω τον έμαθα να καπνίζει πουράκι και τον γύρισε στα κοχύμπα.
Δεν υπάρχει καμία απειλή και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Καλώς ή κακώς η κυβέρνηση ξεκίνησε από μια συνεργασία δύο κομμάτων. Κατέληξε τώρα να έχει τη δηλωμένη 151 βουλευτών για ένα κόμμα. Είναι σταθερή, μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και των πολιτών και των επιχειρήσεων και προχωράει αυτή η διαδικασία. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πάνος ο Καμένος συνέσφερε πολλά όσον αφορά το να βγούμε το μνημόνιο και να καταπολεμήσουμε τα μεγάλα σκάνδαλα. Τώρα πια περνάμε σε μια άλλη φάση πολιτικής που δεν ήθελε να συμμετέχει. Δικαίωμά του, αλλά δικαίωμα και της Ελλάδας να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αυτό που όλοι εμένα μου λένε έξω, και σας το λέω γιατί ήμουν και στην Κύπρο Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα, να είναι σταθερή η λειτουργία οικονομική και αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει μόνο αυτή η κυβέρνηση. Διότι έχει ενισχύσει πάρα πολύ το ρόλο της Ελλάδας στο εξωτερικό και μπορεί να εγγυηθεί και απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη ότι τώρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα προς τα που πάνε και σοβαρά. Διότι αεριτζίδικες δουλειές με λόγια πολλά τα οποία δεν πάνε πουθενά, τα ζήσαμε, ευχαριστώ, φάγαμε. Ούτε λιτότητα θέλουμε ξανά, ούτε απολύσεις, ούτε και δουλειές αεριτζίδικες με κολλητούς καναλάρχες και δάνεια μέρα. Αυτό το λένε όλοι έξω στην αγορά και το λένε και επιχειρηματίες, ότι τώρα πια ξέρουμε με ασφάλεια που πηγαίνει η Ελλάδα. Και αυτό θα είναι και το κριτήριο και στις επόμενες εκλογές. Οι Έλληνες θα επιλέξουν σταθερή διαδρομή προς την πρόοδο.
Ναι.
Και όχι ασυναρτησίες και αερολογίες, τα οποία λένε άλλα στην Ευρώπη και άλλα εδώ. Που από πίσω κρύβουν πάλι λιτότητα και απολύσεις. Ξεκάθαρα πράγματα.
Μάρε, έτσι έχετε φαγωθεί με τις απολύσεις. Σου λέει δεν θα απολύσω, εσύ δεν έχεις τα απολύσεις.
Μα εγώ ξέρω ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο μέτρο των απολύσεων.
Όχι, νομίζω ότι ήταν η Σκοπιανή. Η Σκοπιανή, συγγνώμη, ήταν η Τροϊκάνη που του λέγανε απολύσεις.
Εγώ θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι ντρέπομαι γιατί μου τα λέει ο Σόμπλε. Θέλω εγώ να τα λέω πρώτος και να τα υλοποιώ. Δεν θέλω να μου τα λέει κανένας Τροϊκανός. Κοιτάξτε, είναι στο DNA τους το θέμα της λιτότητας και των απολύσεων. Είναι το DNA του νεοφιλελευθερισμού.
Και εσείς είστε υπέρ της άποψης, όπως το διατύπωσε ο κύριος Πολάκης, εμείς δεν απολύουμε, προσλαμβάνουμε.
Κοιτάξτε, όταν, παραδείγματος χάρη στη δική μου ευθύνη, έχουμε μόνο. Όταν παραλάβαμε, εγώ τουλάχιστον στο Υπουργείο, 14 άτομα επιθεωρητές περιβάλλοντος για όλη την Ελλάδα, κύριε Καμπουράκη, και εσείς θα μου πείτε, όπως μου το λέει και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών, κάντε τους τριπλάσιους, διότι δεν μπορείς να ελέγξεις το περιβαλλοντικό έγκλημα και το λαθρεμπόριο στα απόβλητα χωρίς επιθεωρητές.
Σωστά.
Θα λέγατε εσείς όχι. Αν είναι δυνατόν. Σοβαρός είστε.
Θα πάρετε επιθεωρητές.
Εγώ θεωρώ ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και η ανακύκλωση είναι δύο τομείς που πρέπει να ενισχύσουμε οπωσδήποτε τη λειτουργία της πολιτείας.
Ναι, αυτό λέω. Ακούω τώρα, ο κ. Φάμελος λέει θα πάρω 50, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν είπατε νούμερο.
Όχι, δεν είπα νούμερο.
Ναι, λέω εγώ τώρα, λέω. Θα πάρει. Τα μικρό τώρα, 50 είπα εγώ έτσι, ως έγκυστα, υπόθεση εργασία. Θα πάρω 50 επιθεωρητές. Λέω Γαβρούλη, θα πάρω 15.000 καθηγητές. Λέει ο Ξανθός, θα πάρω 10.000 νοσηλευτές. Μαζεύεται μεγάλο το νούμερο. Παραπάνω από όσο επιτρέπουν τα.
Αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη είναι αυτό που έχει συμβεί τις τρεις τελευταίες χρονιές. Να βγαίνει θετικός ο προϋπολογισμός και θετικό το πρόσημο στο καθάριστο προϊόν της χώρας μας. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, στο 7ο τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, από την αρχή του 2017, με θετικό πρόσημο στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη. Να είναι θετικός ο προϋπολογισμός, να μην είμαστε μπατακτικοί.
Καλά, μην επέρεστε τώρα ότι έχετε κάνει μια τρομερή ανάπτυξη. Τσίμα τσίμα πάμε. Τζίμπι τζίμπι τζίμπι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο.
Πόσο είναι, ξέρετε.
Τι εννοεί το τρίμηνο, 2% στον χρόνο θα πάει.
Έχουμε σταθερό 2% με πρόβλεψη 2,2% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αύξηση και στη βιομηχανική παραγωγή και έχουμε το καλύτερο τη 15ετία στι εξαγωγέ. Εκεί παίζεται η Ελλάδα. Την ανταγωνιστικότητα στο εξωτερικό.
Αφού ξέρετε όλα αυτά τα νούμερα, θυμάστε και τις επενδύσεις.
Βεβαίως.
Οι επενδύσεις για να δούμε πού θα γίνει το επόμενο και το μεθεπόμενο χρόνο.
Οι επενδύσεις έχουν αύξηση 2%.
Όχι, δεν έχουν αύξηση, κύριε Υπουργέ.
Αύξηση 2%. Ειλικρινά αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς πλην της ναυτιλίας, η οποία επειδή έκανε μεγάλες επενδύσεις το 2017, δεν έκανε αντίστοιχη το 2018. Γιατί αγοράστηκαν πολλά πλοία από Έλληνες οφειλές το 2017. Πιστέψτε μου ότι επειδή είναι ο τομέας ευθύνης, το δικό μου παρακολουθώ όλους τους δείκτες. Να σας πω, εξαγωγές το 2017 28,8 δις, εξαγωγές το 2018 33,4 δις. 5 δισεκατομμύρια επιπλέον, πάνω από 15%, σχεδόν 20% αύξηση των εξαγωγών το 2018, με ανεργία κάτω 9 μονάδες από εκεί που την παραλάβαμε. Και η οικοδομική δραστηριότητα, θα σας το πω αυτό γιατί ως μηχανικός και τεχνικό επιμελητήριο το παρακολουθούσε.
Καλά τώρα, δεν βγαίνει τώρα, είναι της Airbnb αυτό. Καλό είναι, καλό είναι.
Όχι. Οικοδομική δραστηριότητα.
Ξενοδοχεία και Airbnb. Καινούργια ξενοδοχεία και Airbnb επισκευές είναι. Δεν υπάρχει κατοικία, δεν υπάρχει τίσιμο. Καινούργιο μηχανικό. Ξέρετε.
Αφήστε με να σας πω, επειδή ξέρω. Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας το 2018 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017, 12 μήνες, 38,9% αύξηση στον όγκο δόμησης. Όχι σε επισκευές, στον όγκο δόμησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
Κύριε Φάμελε, με συγχωρείτε, μηχανικός είστε. Χωρίς να δίνονται στεγαστικά δάνεια, μου λέτε ότι αυξάνεται αυτή στην κατοικία. Ξενοδοχεία χτίζονται μόνο. Καλό είναι αυτό, αλλά μην μου λέτε τώρα ότι.
Αφού μας τα έλεγαν και οι μεσίτες ότι δεν υπάρχουν οικοδομές την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό μας έλεγαν. Καινούργια.
Η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας, το πραγματικό προϊόν, προφανώς προχωράει και επαγγελματική στέγη χτίζεται και κατοικία χτίζεται. Διότι αυτό που ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς είναι ότι εμείς στηριζόμασταν χρόνια την οικοδομική βιομηχανία, γιατί έχουμε πολύ ισχυρή οικοδομική βιομηχανία. Δεν εννοώ μόνο την παραγωγή, εννοώ και την κατασκευή, εννοώ και τις πρώτες ύλες.
Ναι, εντάξει, και τα ξύλα και τα μάρμαρα και όλα. Ναι, ναι, ναι.
Και τα τσιμέντα και το γύψος και όλα τα κατασκευαστικά υλικά.
Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν.
Εγώ πάντως θεωρώ ότι για τρίτη χρονιά πλεονασματικό προϋπολογισμό, αυτό το ρυθμό εξαγωγών, τουρισμού και οικοδομική
βιομηχανία. Κόσμο.
Και η κατανάλωση προχωράει 4% αύξηση κατανάλωση το 2018. Σε σχέση με το 17, 4% δεν είναι λίγο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι τα σταθερά βήματα είναι αυτά που δημιουργούν το πλαίσιο ασφάλειας για τη χώρα και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θέλουν η Ελλάδα να συνεχίσει αυτό.
Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.